Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan na 59. Srbija zbog Katalonije i Kosova traži izvinjenje Brisela. Protest Hrvatske zbog spomenika majoru Tepiću je primjer ludila, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dva MiG-29 iz Rusije stigla u Srbiju. Odbojkašice sa navijačima u Beogradu proslavile evropsko zlato. U Srbiji danas sunčano, najviše 25 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i priču o tome da li Srbija od referenduma u Kataloniji, čiji slučaj Beograd poredi sa slučajem Kosova, može da ima koristi. Za Radio Slobodna Evropa govori Dejan Bursać iz Instituta za političke studije.
Vrlo je minimalna šansa da Srbija može da ima bilo kakvu pozitivnu posledicu ili konekciju u vezi sa ovim dešavanjima u Kataloniji, da se nešto promeni po pitanju Kosova. Mislim da to neće biti slučaj.
Kao i šta o ruskim migovima koji su stigli u Srbiju, kažu Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za odbranu, i Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Da smo kupovali bilo šta što je vezano iz NATO avijacijsku, koštalo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan je na 59, a 527 ljudi je ranjeno, saopštio šerif lokalne policije Joseph Lombardo. On je rekao da su istražitelji pronašli 18 komada vatrenog oružja, eksplozivi nekoliko hiljada metaka u domu osumnjičenog Stevena Craiga Pedoka u Mexitu u Nevadi, preneo je AP. Prethodno je lokalna policija saopštila da je ubica ljudi na koncertu u Las Vegasu u nedelju u hotelskoj sobi iz koje je pucao imao 23 komada oružja i uređaje za ubrzavanje oružane vatre. Pedok je pucao iz hotelske sobe sa 32. sprata i ubio se pošto je izvršio najsmrtonosnije masovno ubistvo u savremenoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump minutom ćutanja u bašti Bele kuće odao poštu žrtvama napada u Las Vegasu.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot.
Naše jedinstvo snage zla ne mogu razbiti. Naše kosti ne mogu biti slomljene nasiljem. Iako osjećamo tako veliki bes zbog ubistva naših sugrađana, to je naša ljubav koja će nas braniti danas i uvek, zauvek.
Rekao je američki predsjednik Donald Trump. Napad u Las Vegasu je zločin koji šokira svojom svirepošću, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u telegramu saučešća upućenom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, preneo je Kremlj. Putin je izrazio saučešće porodicama i bližnjima žrtava. Otac napadača u Las Vegasu, Stevena Pedoka, bio je poznati pljačkaš banki koji je bio na listi najtraženijih ljudi Federalnog istražnog biroa FBI posle bekstva iz zatvora u Teksasu 68. godine, javili su američki mediji. Pedok je bio tinejdžer kada je FBI izdao potragu za njegovim ocem Benjaminom Pedokom posle njegovog bekstva iz zatvora. FBI je upozorio tada da stariji Pedok treba da se smatra naoružanim i vrlo opasnim i da je dijagnostifikovan kao psihopata. On je bio na odsluženju zatvorske kazne od 20 godina zbog niza pljački banki u Phoenixu. Stariji Pedok umro je 98. godine. U međunarodnoj policijskoj operaciji u nekoliko zemalja Evropske unije uhapšene su 43 osobe zbog organizovanog kriminala, saopštio Europol. Akcija koja je rezultat jedne od najvećih istraga u Evropskoj uniji poslednjih godina imala je za cilj borbu protiv grupa koje se bave proizvodnjom i trgovinom narkotika kao i krijumčarenjem oružja, duvana i krađom luksuznih vozila. Operaciju su istovremeno izveli pripadnici policije i pravosudnih organa Nemačke, Holandije i Poljske. Potpredsjednik Ekvadora Jorge Glas uhapšen je zbog navodnog uzimanja mita od brazilskog građevinskog giganta umešanog u regionalni skandal. Policija je privela Glasa u rezidenciju Guayaquilu posle čega je kasnije avionom prebačen u pritvor u glavni grad Quito. Moskovski sud osudio opozicionog lidera Aleksija Navalnog na 20 dana zatvora zbog pozivanja na nedozvoljeni protest. Navalni je uhapšen u petak i sprečen da otputuje na miting u Sankt Peterburgu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da vlada Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić pripremaju pisma za Evropsku komisiju kom će postaviti niz pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti.
Neverovatno je da Evropska komisija kaže da ovo nije ista stvar zato što su oni članovi Evropske unije. Da za Srbiju ne važe ista pravila i da ne važe iste zakoni, ali neka nam oni tako kažu ili neka nam kažu da su tada, kada su priznali jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, u stvari pogrešili. Da se izvini građanima Srbije i Republici Srbije za to.
Rekla je Ana Brnabić upitavši da li međunarodno pravo važi za sve. Nakon objašnjenja Evropske komisije da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti između ostalog i zato što je Španija članica Evropske unije, održane su dvočasovne konsultacije državnog vrha Srbije. Posle sastanka koji je hitno sazvao šef države Aleksandar Vučić, a kom su prisustvovali i predstavnici bezbednosnih službi, saopšteno je da će premijerka Brnabić pismo lično odneti u Brisel 10. oktobra, gde putuje u ranije dogovorenu posetu. Istovremeno sa razvojem situacije u Kataloniji, zvaničnici Srbije zaoštrili su retoriku prema Briselu. Poruke iz Beograda su da Srbija poštuje teritorijalni integritet Španije, kao što Španija, koja nije priznala Kosovo, poštuje teritorijalni integritet Srbije. Na stav da slučajevi Kosova i Katalonije nisu isto, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je u Beogradu tokom preskonferencije sa Prokopisom Pavlopoulosom, predsjednikom Grčke, države Evropske unije koja također nije priznala Kosovo.
Ovo je najbolji primjer možda dvostrukih aršina i licemerija svetske politike. Kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma. Igrali su se mnogi sa sudbinama država, mnoge svetske sile. Danas im nije do igre, pošto mečka zakucala na njihova vrata.
Rekao je Vučić. Beograd je najavio da će svim državama koje nisu priznale Kosovo proslediti pisma da bi im, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, Srbija zahvalila i dala na znanje koliko su bili u pravu kada su branili međunarodno pravo. Dejan Bursać iz Beogradskog instituta za političke studije izjavio je za Radio Slobodna Evropa da referendum u Kataloniji neće dovesti u pitanje nezavisnost Kosova i dijalog Beograda i Prištine u Briselu.
Vrlo je minimalna šansa da Srbija može da ima bilo kakvu pozitivnu posledicu ili konekciju u vezi sa ovim dešavanjima u Kataloniji, da se nešto promeni po pitanju Kosova. Mislim da to neće biti slučaj, da je ta retorika koja dolazi iz Beograda pre svega možda usmerena ka domaćem stanovništvu, ali nema šanse neke velike da sad ovi događaji oko Katalonije povrate taj proces jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Otišla je stvar predaleko u slučaju Kosova. Imamo populaciju od 2 miliona stanovnika koja bukvalno živi u nezavisnoj državi, bar de facto već gotovo dve decenije.
Rekao je Bursać. A da postoje paralele između slučajeva Kosova i Katalonije, smatra Bursać, može se govoriti samo nominalno, jer je kontekst značajno različit.
Prva i osnovna razlika se nalazi u tome što je slučaj Kosova došao nekako na kraju jednog dugog procesa koji je bio raspad Jugoslavije uz značajnu dozu nasilja koja se desila u tom procesu, a Kosovo je proglasilo nezavisnost posle nekih 9 godina međunarodne uprave koja je, da kažemo, vodila ka tome, dok u Španiji, odnosno Kataloniji, to znamo da nije slučaj, da nije došlo do neke eskalacije koja je prethodila tome.
Konsultacije koje je posle referenduma u Kataloniji hitno održao državni vrh Srbije pokazuju koliko je vlasti važno da se pitanje Kosova drži u fokusu, ocenjuje Dejan Bursać, ali će maksimalni domet biti poruke Evropskoj uniji.
One će biti usmerene direktno ka Briselu, indirektno opet ka domaćoj publici i probaće da se mobiliše taj nekakav bol koji građani Srbije osjećaju zbog gubitka Kosova i Metohije i ajde da kažemo te nepravde i dvostrukih aršina kako je to predsjednik Vučić rekao po pitanju Katalonije i Kosova, ali vrlo je upitno da li tu ikakve konkretnih rezultata može da bude.
Zaključio je Bursać. Zvanični Beograd naveo je da će Evropskoj komisiji ponoviti stav da proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo legalno ni sa pozicije Ustava Savezne Republike Jugoslavije i Srbije i da Srbija, koja je i dalje duboko posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ima pravo da dobije odgovore na postavljena pitanja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Kosovo ne može da bude izdvojen i specifičan slučaj. Dačić je rekao da je kršenje međunarodnog prava to što je učinjeno Srbiji. Upozoravali smo da je to Pandorina kutija koja se neće završiti samo na nezavisnosti Kosova, izjavio je Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva aviona MiG-29 stigla su iz Rusije u Srbiju posle skoro godinu dana najava srpskih vlasti. Dva miga od ukupno šest polovnih borbenih vazduhoplova iz paketa vojno-tehničke pomoći Ruske federacije Srbiji u delovima je na aerodrom Batajnica dovezao ruski transporter An-124 u kom su došli ruski tehničari koji će sa kolegama iz Srbije sklopiti avione. Najavljeno je da će ostala 4 MiG-29 stići do petka, kao i da će biti prikazani 20. oktobra na paradi povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Prvi put od 1987. godine ratno vazduhoplovstvo Srbije dobilo je nove aparate, čiji remont i modernizacija će koštati 185 miliona evra. Ivan Martinović.
Pogled ka nebu u iščekivanju šest migova je krajem 2016. usmerio današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj poseti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je menjan, a najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević. Sada predsjednik Srbije poručuje:
pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost.
Pitanje od koga planira da se brani, a koje je u javnosti postavljeno od najave nabavke migova, Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ocenjuje kao zlonamerno.
Svaka država, civilizovana država, na kraju krajeva u svetu štiti svoje nebo. Svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. To pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
I druga pitanja u vezi sa nabavkom migova ostaju nedorečena, među njima i ono koje se tiče potrebe za ovakvim avionima, koje deo stručne javnosti, za razliku od predstavnika vlasti, smatra legitimnim, kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje, jer opet reči o migovima kojima će resurs istaći za jedno deseta godina.
Od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od 185 miliona evra. Koliko će Srbiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, koštati ovaj posao? Za Vladimira Đukanovića zlonamerno je i pitanje koje se tiče novca koji će Srbija uložiti.
Zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano i zato avijacijsku koštalo bi nas pet puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo. Mislim da je najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. I naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. Ne postoji veći prioritet.
U odlučivanje o prioritetima trebalo je da bude uključena stručna javnost, odgovara Katarina Đokić. Neizbežno ostaje i pitanje političke odluke, imajući u vidu vojnu neutralnost zemlje.
Sa stanovišta NATO nema problema, jer postoje članice NATO koje prosto usled finansijskih ograničenja dalje koriste neko sovjetsko naoružanje. E sad, naravno, svaka nabavka naoružanja je i politička odluka, ali istovremeno i ekonomska odluka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan na 59. Srbija zbog Katalonije i Kosova traži izvinjenje Brisela. Protest Hrvatske zbog spomenika majoru Tepiću je primjer ludila, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dva MiG-29 iz Rusije stigla u Srbiju. Odbojkašici sa navijačima u Beogradu proslavila evropsko zlato. U Srbiji danas sunčano, najviše 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču iz Nove Varoši o povratku Srpske napredne stranke na vlast uz pomoć grupe građana koja ih je smenila pre godinu dana. Njihov dojučerašnji ljuti protivnik, predsjednik opštine Radosa Vasiljević, građanima je lepo objasnio:
osjećam nekako lepšu atmosferu i neku veću naklonost našoj opštini sada kad je Srpska napredna stranka ušla u vlast.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je protest Hrvatske povodom otkrivanja spomenika majoru Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću u Beogradu još jedan primjer ludila koji pokazuje da su hrvatski zvaničnici obolili od antisrpske histerije. Zvaničnici te zemlje protestuju protiv podizanja spomenika Milanu Tepiću, koji je dao život za svoju zemlju. Apsolutno nema ni reči kako da se opiše tako nešto. Za njih je on moralna gromada, rekao je Dačić za Radio Televiziju Srbije. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uložilo je protest ambasadorki Srbije u Zagrebu Miri Nikolić povodom otkrivanja spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. Podizanje spomenika Tepiću u Beogradu komentarisali su i u Zagrebu nekoliko zvaničnika, kao i imali su i osvrt na izjavu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina na rat u Jugoslaviji. Više detalja iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Izjava srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina u Šibeniku kako o ratu u Hrvatskoj postoje hrvatska i srpska istina i kako je nemoguće oko toga se dogovoriti, jer je to bio građanski rat u kojem postoji onoliko istina koliko je u tom ratu bilo strana, izazvala je niz oštrih reakcija u Hrvatskoj. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobijedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa Dalmatinskog srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno, 30-ak regruta JNA i 70-ak hrvatskih vojnika i civila. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršilić podsjeća u izjavi za naš program da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumljivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene, kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaću političku scenu. Srpska napredna stranka, vladajuća u najvećem delu Srbije, ponovo se vratila na vlast u Novoj Varoši. I to, kako javlja Danica Gudurić, zahvaljujući koaliciji sa grupom građana Novi ljudi za Novu Varoš, koja ih je smenila pre godinu dana.
Sada kada su naprednjaci ponovo ušli u vlast, osjećam čvršću vezu sa republičkom vlašću, pojašnjava koaliciju sa naprednjacima doskorašnji žestoki politički protivnik naprednjaka, aktuelni predsjednik opštine Radoslav Vasiljević iz grupe građana.
Osjećam nekako lepšu atmosferu i neku veću naklonost našoj opštini sada kad je Srpska napredna stranka ušla u vlast.
On kaže da su naprednjaci obećali pomoć države da konačno naplate taksu od Drinsko-Limskih hidroelektrana koje na godišnjem nivou iznosi 100 miliona dinara i da će dobiti sredstva za rekonstrukciju puta prema hotelu Panorama, koji je, kako kaže, bitan za razvoj turizma. Vasiljević navodi da od strane naprednjaka nije bilo pritiska, već da je to uradio isključivo u interesu građana i da nikoga nisu izdali.
Nego su nas ljudi iz vrha Srpske napredne stranke iz Beograda zamolili da spustimo loptu interesu u opštine Nova Varoš.
U taboru sada već opozicije, Dveri i Demokratske stranke kažu da su izigrani.
Što je najgore, što je nas kao ljude zabolelo koji smo poginuli za njih, da očuvamo tu vlast. Sam imao ponude od SNS-a, posao, čitav odbor Dveri, posao, čak sam na stolu imao toliko para, možda u životu neću vidjeti, da me potkupe, da pređem u SNS, da srušim grupu građana.
Pojašnjava odbornik Dveri Rade Raketić, dok Đorđe Vasilić, odbornik DS-a, tvrdi da su im čak i politički stavovi bili vrlo slični.
To je išlo dotle da bukvalno jednostavno da smo mi ljude, da kažem, ubeđivali da glasaju za nas, da malte ne nismo pravili pitanje da li će glasati za DS ili za grupu građana Novu Varoš.
Srpska napredna stranka i grupa građana su dva najizbiljnija politička faktora u Novoj Varoši i mi smo u jednom trenutku zajedno prepoznali da je najbolje za ovu opštinu da napravimo jednu široku koaliciju koja će smanjiti ocenjivački potencijal da se neko naziva 14. odbornikom i da bude tas na vagi. Dogovor je da Nova Varoš bude svima na prvom mjestu, a ne kome je šta pripalo, objašnjava Krsto Janjušević, narodni poslanik SNS u Skupštini Srbije i povrednik naprednjaka za Zlatiborski okrug, dodajući da nikome nisu nudili novac da bude njihov član, pa ni odborniku Dveri.
Ne, nismo nudili takvima pare da dođu u SNS, nego da su takvi članovi SNS-a, mi bi ih rado častili da ne budu više članovi SNS-a.
Borba za vlast, formiranje koalicija, koje su za vreme izbora bile nezamislive, prelazak iz jednog u drugi tabor nije novina na političkoj sceni Srbije. Ono što je karakteristično za naprednjake je da kogod iskaže naklonost prema njima i želju da sa njima pravi koaliciju ili da bude njihov član, oni to rado prihvataju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Đorđe Vuković iz CESID-a.
Sad ukoliko sedite u okviru jednog odborničkog kluba u bilo kojoj opštini, sad razmišljate o tome kako i šta da radite sa opštinom, kako šta da radite sa nekim svojim ličnim interesima, vi vidite da se neće nešto bitno mijenjati na političkoj sceni Srbije u tom periodu dok ste vi u tom mandatu i onda prosto pristupate onom ko ima sve resurse kod sebe, to jest onaj koji čini vladajuću političku stranku. Dakle, oni kao takvi mogu da bitno utječu na resurse u smislu transfera ka jedinicama lokalne samouprave, poslova koji se mogu završavati.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
U Evropi postoji hiljade pograničnih mesta i 54 pogranične reke. Iskustva saradnje građana u takvim naseljima su različita, ali upravo postojanje državne granice zahteva intenzivnije povezivanje njihovih stanovnika. Mađarska asocijacija za razvoj naselja i regiona pokrenula je inicijativu za povezivanje pograničnih mesta, a prva konferencija pod nazivom Pogranični gradovi Evrope održana je u Segedinu i Subotici. Vesela Laloš.
Inicijativi se do sad priključilo 20 gradova iz svih delova Evrope. Od Španije, Francuske, preko Poljske, Češke, Nemačke, Estonije, Rumunije do balkanskih, odnosno bivših jugoslavenskih zemalja. Ištvan Silvaš, predsjednik ove asocijacije, ističe da je cilj inicijative povezivanje pograničnih regiona i poboljšanje života građana sa obe strane granice u mnogim oblastima.
For example, economic employment development in border cities, transportation infrastructures.
Reč je pre svega o ekonomiji, zapošljavanju u pograničnim gradovima, transportu, pograničnoj infrastrukturi, saradnji u vanrednim situacijama, kulturnoj saradnji i često zajedničkoj istoriji i tradiciji. A posebne benefite od ovakvog unapređenja saradnje i komunikacije svakako mogu imati i manjinske zajednice u tim gradovima. U okviru Evropske unije mnogo je modela uspešne komunikacije u pograničnim ili pak granicom podeljenih gradova koji mogu biti primjer i uzor i drugim regijama. To se pre svega odnosi na slučaj Estonije i Latvije, dve novije članice Evropske unije koje imaju zajednički grad na državnoj granici.
My name is Marika Post and I'm coming from Estonia. From the city Valka. Our neighbor city is Latvia and name is Valka. And we were about 800 years one city.
Moje ime je Marika Posite, ja dolazim iz Estonije, iz grada Valga, koji je prekogranični sused gradu Valka u Latviji. Mi smo 500 godina bili u stvari jedan grad. Sa raspadom Ruskog carstva on je podeljen granicom koja je donedavno prolazila kroz sam centar. Danas mi uz podršku Evropske unije želimo da to gradsko jezgro restauriramo, da ono ponovo bude zajednički centar sa restoranima, supermarketima i obnovljenim gradskim trgom koji je zajedničko graditeljsko nasljeđe. Iako su u dva dela grada govore dva različita jezika, mi smo pronašli način da se sporazumemo, kaže Marika Posite. Takvi primjeri i iskustva pogranične saradnje iz severne i zapadne Evrope naročito su važni za naš region, kaže Edita Stojić, predsjednica organizacionog odbora konferencije pograničnih gradova.
Mi smo videli da susedni gradovi
pogranični u Severnoj Evropi koji su imali nekad problem da su ratovima razlučeni. Oni sad sarađuju, međutim i ovaj region, tu je problem što nema dobre saradnje. Mnogi ljudi rade odavde u Segedinu, a neki rade iz Segedina, ljudi rade ovde i njihov problem je prilično velik od prelaska na granici. A recimo tu je još bolja situacija nego eto u bivšim republikama.
Na završetku konferencije u Horgošu je potpisan ugovor o saradnji i konkretnim ciljevima koji će biti prosleđen lokalnim vladama i Evropskoj uniji, jednom od finansijera ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada ljudi sinoć u Beogradu dočekalo odbojkašice Srbije koje su osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu. Na platou ispred Starog dvora dočekane su ovacijama. Tijana Bošković, Brankica Mihajlović i trener Zoran Terzić sa balkona Skupštine Beograda zahvalili su na podršci.
Presrećni smo, divno je vidjeti sve vas koji ste došli da nas dočekate. Nadam se da će biti još ovakvih prilika.
Jako teško je naći prave reči, opisati ovaj osjećaj. Nešto što svi dugo sanjamo i priželjkujemo. Hvala vam još jednog iz srca.
Svi naši treninzi, svi naše utakmice i sve što radimo je u najvećem delu posvećeno vama. Jednu stvar zaista nemojte nikada zaboravite. Bez obzira na rezultat, bez obzira šta se dešavalo na prvenstvu, ove devojke daju svoj maksimum svaki put, ali do zadnje kapi znoja, do zadnje kapi krvi. I budite sigurni da vas neće razočarati nikad i budite sigurni da će vam jednog dana to vratiti sa kamatom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred zgradom železničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji. Tim pitanjem bavi se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gde nam je spomenik Nemanjić? Koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vreme, Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
Dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan na 59. Srbija zbog Katalonije i Kosova traži izvinjenje Brisela. Protest Hrvatske zbog spomenika majoru Tepiću je primjer ludila, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dva MiG-29 iz Rusije stigla u Srbiju. Odbojkašice sa navijačima u Beogradu proslavile evropsko zlato. U Srbiji danas sunčano, najviše 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.